Bine v-am regăsit, dragi prieteni, din nou între Scriptură și Ziare. Aflăm din știri că anul trecut un oraș dimensiunile Clujului a părăsit România. Românii pleacă în diferite părți pe glob. De obicei pleacă la muncă, este migrația economică, dar mai este un alt soi de mișcare a românilor și de acest tip de mișcare aș vrea să ne ocupăm. Pleacă români și în zone foarte periculoase, în zone deloc tentante din punct de vedere economic sau din punctul de vedere al concediilor noastre. Noi românii ne mișcăm mult. Un prieten spunea foarte recent că nu poți construi în intersecții și nu poți să zidești ceva cu un popor care este tot timpul în tranziție, tot timpul pleacă și vine, pleacă și vine. Dar este și un alt soi de călătorie și un alt soi de plecare și venire. Și pentru un acest fel de călătorii și pentru a vă deschide orizonturile și spre alte spații pe care le cunoașteți mai puțin, avem un invitat special, pastorul Adrian Georgiov. Bine ați venit în emisiune, pentru prima dată.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Da, spuneți-ne câte ceva despre dumneavoastră, pastor de câți ani, lucrați unde, în ce sunteți implicat?
Sunt pastor de 20 de ani la Biserica Baptistă numărul 1 din Oradea și de asemenea de 16 ani lucrez și la Universitatea Emanuel din Oradea, unde îi slujesc pe Dumnezeu, acum și în calitate de decan. Da. Sunt căsătorit de 33 de ani și împreună cu soția avem două fete și una deja căsătorită și ne bucurăm pentru copiii noștri care îl iubesc pe Domnul și îl slujesc pe El.
Și imediat un nepoțel.
Așteptăm, da, și un nepoțel, da, primul nepoțel.
Felicitări, ne bucurăm. Iată, în câteva cuvinte, o viață plină de evenimente plăcute, dar au fost și evenimente mai puțin plăcute sau aventuri pe terenul de misiune. Suntem colegi la Universitatea Emanuel și am o admirație deosebită pentru pastorul Georgiov și mărturisesc un fel de invidie. Ca unul care sunt pasionat și eu de misiune, sunt invidios că ați mers în locuri în care aș fi vrut să ajung. Și anume unde?
În Africa, în Kenya și în Tanzania.
În Kenya și în Tanzania, în Africa. Este un cuvânt în Scripturi. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Am înțeles că ascultând această emisiune, ați ajuns în Africa, în Kenya, în Tanzania, dar Kenya și Tanzania reprezintă două teritorii cu mai multe triburi, mai multe populații, deci mai multe neamuri. Anul ăsta înțeleg că ați sărbătorit 10 ani de misiune în Africa. Puteți să ne spuneți un pic istoria din spate, ce s-a întâmplat, cum a început totul, cum s-au adunat acești 10 ani?
Totul a început în 2007, când am fost invitat de fratele pastor Bernard Kabaru Mwangi din Kenya să particip la 3 conferințe pe care le-au organizat ei cu păstori și cu lideri de tineret. Și eu deja l-am cunoscut pe dânsul, a fost odată în România și ne-a vizitat în Oradea și a urmat ca să merg să particip și eu la aceste conferințe. Atunci Dumnezeu mi-a pus pe inimă lucrarea care mai târziu a pornit și care acum are deja un istoric de 10 ani. Nu am contat pe faptul că vom începe o asemenea lucrare. Eu pur și simplu am mers acolo doar pentru a sluji la aceste conferințe, dar cu ocazia acestor vizite m-au dus și în locuri unde omul alb nu a prea umblat până atunci.
Deci a fost primul alb în teritoriile respective.
Da, au fost zone în care efectiv unii s-au speriat, copii, văzându-mă așa de alb, n-au știut cine este această ființă pe care n-au mai văzut-o, iar în alte locuri voiau toți să mă țină de mână, să vadă cum e să ții pe cineva de mână care are mâna albă. Dar atunci am fost printre altele și în Nieri, este un orășel unde este și o mahala destul de mare, în jur de 35.000 de oameni care trăiesc acolo în condiții inimaginabile, în colibe făcute din carton, din tablă ruginită, din nylon, din
patru pari, un nylon întins.
Și acolo, lângă mahala, este o biserică și în curtea bisericii, când am ajuns acolo, erau 750 de copii care veniseră să primească de mâncare. Am înțeles atunci că, de fapt, acești copii mănâncă o dată pe săptămână. În acea zi, când la biserică...
O dată pe zi sau o dată pe săptămână?
O dată pe săptămână.
Extraordinar.
Da. Și am fost adânc mișcat de ceea ce am văzut acolo. Mă luptam cu lacrimile, văzând fete și băieți de 6, 7, 8 ani, aducând în spate frățior și surioară de un an, doi. Și venind să mănânce, fiindcă era singura oportunitate de a primi de mâncare. Am întrebat cât costă această lucrare de a ajuta acești copii și mi-au spus că pentru acel mic dejun pe care îl primesc, apoi după micul dejun aveau un studiu biblic, ca un fel de școală duminicală, și apoi o masă bogată la prânz, asta costa pentru un copil o jumătate de dolar.
Extraordinar.
Și atunci am zis, la noi în țară, cu o jumătate de dolar, poate tineri
2 lei.
Nu-și cumpără un cola sau o gumă de mestecat sau lucruri care nu sunt chiar necesare traiului, dar acolo poți să asiguri unui copil să aibă măcar o dată pe săptămână de mâncare. Și fiind așa adânc atins în inima mea, în seara acelei zile am stat de vorbă cu fratele Bernard și l-am întrebat oare s-ar putea face ceva pentru ca să ajutăm mai mulți copii în direcția asta. De asemenea, am vrut să-l întreb oare cât ar costa dacă un copil ar mânca zilnic, măcar o dată, și să poată să meargă la școală. Și el mi-a împărtășit care ar fi nevoile acestor copii de a avea o uniformă, fiindcă altfel nu pot merge la școală, de a avea taxele de școlarizare asigurate și de a avea de mâncare. Și mi-a spus că asta ar costa în jur de 20 de dolari pe lună. Și atunci am venit acasă după cele aproape 3 săptămâni petrecute acolo și am împărtășit aceste gânduri cu, în primul rând, cu familia mea, apoi am stat de vorbă și la biserică cu frații și m-am gândit am putea și noi să facem ceva și nu doar pe planul local al unei biserici locale, biserica unde slujesc, ci într-un cadru mai larg. Și având deja acces la această slujire prin fundație, noi avem Fundația Umanitară ITM România, unde producem și materialele de studiu biblic pentru multe biserici din țară, am stat de vorbă cu contabilitatea și mi-au spus că da, este posibil, putem să deschidem un departament separat pentru acest lucru, cu un cont bancar separat, bineînțeles, fiind nevoie și de toate formalitățile, de contracte. Și astfel s-a născut misiunea Pro-Africa, așa am denumit-o, și în primăvara anului următor, deci în 2008, a început lucrarea aceasta, de aceea acum în 2018 avem 10 ani de când lucrarea a pornit prin Harul lui Dumnezeu.
Deci așa s-a fost în primul an. Apoi ați format echipe sau ați mers singur? Cum a fost al doilea an, al treilea an? Ce s-a întâmplat ulterior?
Atunci când am pornit, am început să adoptăm copiii în mod simbolic. Și au venit părinți, oameni care au dorit să ajute și au spus, da, ne angajăm să ajutăm un copil sau doi copii lunar, astfel încât acel copil să aibă toate cele necesare traiului și pentru a putea să meargă la școală. Și
asta însemna 20 de dolari
pe lună.
Pe lună.
Da, atunci pe vremea aceea era în jur de 75 de lei pe lună. Și astfel au început primele adopții în primul an și văzând cum numărul celor care doresc să ajute crește în continuu și veneau cereri din toată țara, aproape din toate județele, chiar la început, deși nu am făcut mare reclamă și chiar faptul acesta că nu s-a făcut mare reclamă, dar totuși oamenii au fost interesați, a fost încă un semn pe care l-am înțeles din partea lui Dumnezeu că este mâna lui Dumnezeu în aceasta și El este Cel care dă această îndrumare și călăuzire oamenilor să ajute. Și atunci am stabilit că ar fi necesar să merg din când în când, pentru că dacă începi o lucrare, trebuie continuată cu bine și trebuie făcute vizite, trebuie făcute diferite verificări și, bineînțeles, că din punctul de vedere organizatoric este necesară această implicare. Nu mi-am căutat de lucru, dar dacă am început, atunci a trebuit să mă ocup și de partea aceasta. Și astfel, prin bunăvoința unui prieten am putut merge din nou, fiindcă el a acoperit costurile de călătorie și de câte ori am mers, am putut vedea că tot timpul noi proiecte apar și practic de fiecare dată am văzut cum Dumnezeu ne invită să participăm aici sau dincolo în diferite locații, să putem să lucrăm împreună cu El și să facem ceea ce ne cere El. În aceste călătorii am dorit să merg cu încă o persoană, două, cei care sunt doritori să vină, fiindcă întotdeauna s-au anunțat oameni care au spus, n-aș putea să viu și eu cu tine. Și astfel, de fiecare dată, o persoană, două, chiar trei, au mers cu mine și pot să spun că atunci când am mers prima dată, viața mea s-a schimbat radical. Și după aceea, având aceste vizite cu alte persoane, am putut să văd că și viața acestor persoane s-a schimbat și de atunci spun că în mod garantat, cine merge acolo, vine schimbat.
De fapt, asta se întâmplă și este și experiența noastră cu misiunile în Oltenia. Am întâlnit foarte rar persoane care să pășească pe terenul de misiune, să fie într-adevăr oameni convertiți, oameni ai Domnului, și să nu plece schimbați. Chiar și unii asupra cărora aveam îndoieli. Puneam eu, așa, în puțina mea înțelepciune, convertirea lor sub semnul întrebării, nu i-am văzut neatinși emoțional. Ceilalți, cu toți cei care pretindem convertirea, se întâmplă ceva extraordinar, o comuniune în duh, în suflet, cu oamenii aceia și se creează uneori cu anumite locuri, legături cum s-a întâmplat cu noi cu Oltenia. Atâta de profund a fost impactul asupra familiei noastre, încât fata noastră s-a căsătorit și amândoi au plecat misionari în Oltenia. Deci ne-a afectat mult mai mult decât am fi vrut la un moment dat. Este imposibil să rămâi impasibil în fața nevoilor pe care Dumnezeu ți le pune înainte. Așa cum spuneați, nu ne căutăm de lucruri, dar Dumnezeu ne pune agenda Lui. Deci prima dată a fost, ca să înțeleagă prietenii noștri mai bine, aceste adopții virtuale. Practic nu copilul era adoptat, ci era adoptat
simbolic.
Se trimiteau banii aceștia și copilul rămânea la locația respectivă și era hrănit, alimentat sau îi se îndeplineau anumite nevoi cu cei $20 pe lună. Au urmat, a spus că s-au deschis alte proiecte.
Da, deci am vizitat, de exemplu, diferite școli la țară, unde vedeam cum copiii care trăiesc la țară ar putea fi ajutați și prin donarea unei capre sau unor pui. Și atunci am început să cumpărăm câte o capră unei familii sau dacă era un băiat singur la mama lui sau la bunica lui, hai să cumpărăm o capră și primul ieduț trebuia dat la o altă familie săracă, dar aveau lapte, apoi dacă aveau pui, puteau să aibă parte de ouă, de carne și asta deja ajuta. Chiar acum câțiva ani am avut o fetiță care avea probleme de sănătate, SIDA, datorită părinților care îi muriseră deja și era singură la bunica. Era oarbă și era aproape surdă. Și a avut nevoie de un dispozitiv auditiv. Și prin bunăvoința cuiva de aici din România i s-a cumpărat un asemenea dispozitiv, dar trebuia să meargă la medic în fiecare lună la control. Și costul biletului de autobuz era inaccesibil pentru sărăcia în care trăia ea. Și atunci am calculat, a fost nevoie să cumpărăm 60 de găini și din profitul pe care le aduceau ouă, se putea acoperi să călătorească o dată pe lună cu autobuzul până la orașul respectiv unde avea parte de consultul medical.
Reglaje, bănuiesc, da.
De asemenea, mașini de cusut. Uh-huh. A reieșit faptul că multe dintre fetele care ajung la vârsta adolescenței poate termină liceul, ar avea nevoie de lucru. Și rata inflației este mare. De asemenea, rata celor care sunt în șomaj este mare, 50%. Și atunci, hai să cumpărăm o mașină de cusut unei fete care prin asta poate să aibă o ocupație și să facă niște bani ca să poată să trăiască. Și au fost multe mașini de cusut cumpărate unor fete care astfel...
Cam la cât era cumpărați mașinile de cusut de acolo și la cât era evaluat o mașină de cusut?
Cam $100 o mașină de cusut, Sau biciclete. De exemplu, sunt păstori care au de vizitat biserici pe o rază de 50 de kilometri, dar merg pe jos. Drumurile sunt de multe ori foarte rele, de asemenea sunt foarte aglomerate, diferite locații și o bicicletă ar ajuta mult. Unii trebuie să parcurgă acești kilometri prin teritoriul sălbatic. Sunt sălbăticiuni, animale sălbatice și cu bicicleta totuși e puțin mai altfel, sau cu motocicletă. Da. Și astfel am început să cumpărăm biciclete păstorilor. Este o schimbare radicală în viața lor, că nu mai merg pe jos, ci merg cu bicicleta sau cu motocicleta. Apoi copiilor. Unii copii fac în jur de 10 kilometri, chiar 12, până la școală. Numai dus. Apoi întors încă 12 kilometri. Dimineața de multe ori vedeam la ora 7 fără un sfert, copii alergând pe drum. Și am întrebat pe prietenul meu în Pelimoai Sumbe din Tanzania, ce se întâmplă cu copiii aceștia? Zice, fug fiindcă întârzie la școală și dacă întârzie la școală sunt pedepsiți. Și de aceea am cumpărat biciclete unor copii ca să poată să ajungă mai repede la școală. Tot felul de proiecte care vin, de exemplu, plasă de țânțari. Țânțarul este animalul care are cele mai multe victime în ceea ce privește oamenii din toată lumea. Și o plasă de țânțar nu costă mult. Sau o saltea. Chiar am cumpărat unui băiețel o saltea, ajutat de un frate de aici din România. Și fratele a fost cu mine atunci. Unii poate îl cunoașteți pe fratele Cigăr Sorin din Sibiu. Și fratele Sorin a vrut să cumpere imediat salteaua și păstorul ne-a spus, stai puțin, nu e chiar așa de simplu. De ce? Fiindcă oamenii au văzut că omul alb a fost la coliba lor. Acum, dacă li se cumpără o saltea, ei vor vedea acest lucru, asociază cu omul alb și cred că poate au mai primit și alte lucruri și la noapte îi vor omorâ, e vorba de bunica și de băiețel, și le vor lua salteaua și tot ce mai este prin colibă. Și atunci ce am făcut, s-a cumpărat salteaua, am dus-o la casa păstorului, a venit noaptea bunica cu băiețelul, erau așa de bucuroși, n-au mai văzut, ei n-au avut niciodată saltea, dormeau pe jos și erau cu gura până la ureche. Și ne-am rugat acolo și am făcut câteva poze și apoi, așa, în toiul nopții, pentru întuneric, s-a dus salteaua, să nimeni să nu vadă că în colibă a ajuns și o saltea. Și acum, când am fost după 4 ani, după cumpărarea saltelei, din nou m-am întâlnit cu ei și am întrebat pe bunică, cum e cu salteaua? Zice, da, ne bucurăm de ea, dar e cam obosită după 4 ani. Și fratele Sorin, eram cu dânsul la prin telefon, vorbeam și a spus, imediat te rog să pui niște bani și rezolvăm să aibă o saltea nouă. Deci sunt lucruri care noi le considerăm naturale.
Da, plasă de țânțari, saltea, bicicletă, mașină de cusut, lucruri pe care ne sunt atât de la îndemână și noi ne consideram, nu știu dacă ne mai considerăm acum, mulți dintre români, nu cred că ne mai considerăm o țară foarte săracă sau săracă, dar iată lucruri care acolo pot reprezenta diferența dintre viață și moarte.
Da. Și un lucru interesant, ceea ce am experimentat de-a lungul anilor, mai ales la început, am și evidențiat acest lucru, și anume, ani de zile după schimbările politice din 89 din România, noi am primit în România multe ajutoare. Și așa am fost obișnuiți cu asta.
Da.
Dar am spus, este timpul ca și noi, acum, la rândul nostru, să facem ceva pentru cei care sunt mult mai năpăstuiți decât noi.
Un alt lucru care m-a interesat, eu știu câte ceva din poveste din spate, era legat de educație și cred că aici este un punct cheie în care proiectul a luat o turnură foarte interesantă și pe mine m-a făcut curios. La un moment dat am intenționat să vin în Africa, știu că planificasem, dar a intervenit ceva, dar era exact în demarare un proiect legat de o școală. Povestiți-ne câte ceva despre proiectul legat de școală.
În primul rând aș vrea să spun că din punct de vedere omenesc, cel mai extraordinar lucru care îi se poate întâmpla unui copil din Africa este să poată să meargă la școală. Bineînțeles că noi vrem să ajutăm din mai multe puncte de vedere. Nu e vorba doar de un mic ajutor umanitar, hai să ajutăm să-i dăm de mâncare copilului și asta este bine, dar încercăm să abordăm din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere social, academic, spiritual, fizic, toate acestea sunt importante și pentru a putea să meargă la școală, copiii au nevoie de câteva lucruri. De exemplu, uniformă. Dacă familia are în jur de 5-6 copii, asta e media în Kenya și în Tanzania, într-o familie, și n-au resurse adecvate, atunci, dacă e să meargă vreun copil sau doi, vor merge băieții, fetele sunt lăsate acasă. Și atunci am încercat să ajutăm prin a asigura uniforma copiilor. De asemenea, unii copii nu pot să meargă la școală datorită faptului că nu au școală în satul respectiv. Și exact aceasta a fost situația acolo unde s-a construit această școală. În Tanzania este unul dintre triburile care au fost foarte reticente în ceea ce privește primirea Evangheliei. Acum câteva decenii, misionari au lucrat în Tanzania și acest trib, tribul Safwa, este un trib de cam 300.000 de membri, nu a vrut deloc să audă despre Evanghelie. Ei sunt păgâni, nu sunt musulmani, nu sunt creștini, sunt animiști, păgâni. Și într-unul din satele acestui trib, un fermier, un frate credincios, a cumpărat o fermă și a început să se împrietenească cu tribul acesta. S-a împrietenit cu șeful tribului, care tocmai în acel sat locuiește. Și a văzut că sunt copii năpăstuiți și a stat de vorbă cu prietenul comun al nostru, este păstorul în Pele Maisumbe, și știa despre acest proiect pe care noi îl avem și în Tanzania. Apropo, în Tanzania peste 2 ani am intrat, după ce am început în Kenya. Și a întrebat dacă ar putea să fie ajutați câțiva copii din satul acesta. Și i-am spus da, sigur că da. Și am început să ajutăm 20 de copii. În anul următor am vizitat Tanzania și m-a întrebat fratele Mpele dacă aș vrea să merg cu el sus în munți, în satul acestui trib. Și am spus că, desigur. Înainte ne-am întâlnit în Mbeya. Mbeya este orașul unde, cu 150 de ani în urmă, David Livingstone a locuit și a lucrat o perioadă de vreme. Și acolo, în Mbeya, ne-am întâlnit cu șefii tribului, acasă la acest frate fermier. Am luat masa împreună și apoi este un întreg ritual de a face cunoștință cu șefii tribului și apoi am mers împreună sus în munți la trib. Ne-au așteptat cu tot satul adunat sub niște copaci și ei de undeva ne-au asigurat și scaune, toată lumea stătea pe jos și fratele acesta a adus pe propria cheltuială un cor de la o biserică dintr-un sat să facă un program frumos. Și apoi am stat acolo și sub umbra, la umbra copacilor, fiecare de acolo, șeful mare, șeful mic al tribului, fiecare a luat cuvântul și pentru ei a fost un lucru deosebit că omul alb a venit la ei. N-au mai avut așa ceva. Și am încercat să le spun Evanghelia într-un salut. Mi-au dat cuvântul și le-am spus, ne bucurăm să vedem că aveți copii frumoși și ne bucurăm să putem ajuta. și sperăm că vor avea un viitor frumos. Dar poate vă întrebați, cum de oameni de la așa mare depărtare, celălalt capăt al pământului, au venit să ne ajute? De ce? Uh-huh. Și le-am spus că noi îl cunoaștem pe singurul Dumnezeu adevărat, care l-a trimis pe Iisus Hristos, Fiul Lui, să vină pe acest pământ să moară pentru păcatele noastre și cei care îl acceptăm pe El și primim iertarea păcatelor, avem o viață nouă și Domnul Iisus Hristos ne-a dat o inimă nouă și cu această inimă nouă noi vă iubim pe voi. Am început să aplaude.
Și
am vrut să încerce să înțeleagă puțin de ce venim noi acolo și să audă puțin din Evanghelie. Apoi, peste vreo jumătate de oră, șeful tribului a venit cu un vas spart care avea pământ în el și a spus, uitați, noi nu avem aici curent electric, nu avem apă potabilă și nu avem nici școală. Copiii noștri nu pot merge la școală, fiindcă în satul cel mai apropiat unde se află o școală, nu pot să meargă pe jos, fiindcă sunt animale sălbatice, leoparzi, lei, elefanți, șerpi. Dar noi avem o bucată de pământ și dacă cineva ar construi pe acea bucată de pământ o școală, pentru noi ar fi extraordinar. Și pământul acesta, din vasul acesta, este de acolo. Nu vreau eu să mă rog pentru acea bucată de pământ.
Foarte interesant.
Eram cu fratele Sorin.
Da, aveau noțiunea asta de rugăciune, de să vă rugați pentru...
Da, știau că noi ne rugăm. Aha. Și am îngenunchiat acolo împreună cu fratele Sorin și ne-am rugat. Ne-am rugat, dar nu pentru bucata aia de pământ care era acolo în vasul acela, ci ne-am rugat ca Domnul, dacă face posibil cumva, să se construiască într-adevăr o școală acolo și nu numai o școală, ci poate duminica să se poată ține acolo serviciu de închinare, ca oamenii să audă Evanghelia.
Da.
Și am venit acasă, am împărtășit acest lucru cu câțiva prieteni și s-au adunat banii respectivi, astfel încât într-un an de zile s-a construit școala. Este cea mai mare clădire din satul lor, este din cărămidă, arsă, are fundație de beton și este destul de spațioasă, înăuntru un cap cam 250 de persoane. Și anul următor, când am mers din nou, m-au invitat să ținem o deschidere festivă. Și iarăși, fratele fermier a adus un cor pe propria cheltuială ca să cânte. Am citit un text din Biblie, m-am rugat și apoi am intrat înăuntru. Nu erau acolo panglici în jurul clădirii ca să tăiem panglica.
Dar
două femei au ținut un batic și am tăiat cu mâna baticul și am intrat înăuntru. În chiotele lor de bucurie. Și am intrat acolo și peste puțin timp au adus un scaun vechi. Și fratele Împele zice, ceva trebuie să se întâmple. Zic, ce anume? Și spune, acesta este scaunul pe care numai șeful tribului are voie să stea. Și au pus acolo scaunul jos și m-au pus să stau pe el și șeful tribului m-a acoperit cu un fel de ștergar și practic i-a spus, de acum înainte tu ești membru al tribului Safua și ești unul din șefii tribului. Am făcut același lucru cu fratele Felix Hoșman, cu el eram atunci acolo, și cu fratele Împele. Chiar am zis, bun, acum trebuie să venim și aici la ședințe. Și ce am mai spus? A spus, dacă anul viitor vii, vreau să petreci o săptămână la noi și în fiecare zi să vii din colibă în colibă să ne explici mai mult despre Evanghelia asta despre care tu ne-ai vorbit.
Și
atunci am realizat faptul că datorită ajutorului pe care l-au primit ei, au văzut că dragostea noastră față de ei nu stă doar în vorbe, ci în fapte. Și asta vor să vadă ei. Și atunci m-am bucurat pentru acest lucru și am zis, dacă Domnul ajută, într-adevăr, aș dori să vin din nou și să vestim Evanghelia. Apoi n-am putut merge câțiva ani de zile, m-am îmbolnăvit între timp, dar acum, slavă Domnului, sunt bine. Însă, când am fost din nou, în primăvara aceasta, am vizitat din nou Inolo, satul acesta, și au organizat o întâlnire de evanghelizare, de fapt, în școala respectivă. A venit tot satul, au venit și musafiri din zonă, au vrut să vadă acest proiect de care ei au auzit, dar n-au văzut până atunci așa ceva. Și a venit șeful tribului și s-a cântat, iarăși au venit niște coriști și am aflat că șeful tribului, de când s-a construit școala, a lăsat ca o dată pe lună să vină un păstor să predice Evanghelia o dată pe lună într-o duminică. Foarte. Și ăsta e lucru mare, faptul că el a lăsat acest lucru să se întâmple. A fost acolo și păstorul respectiv și atunci, în acea zi, s-a umplut școala, apoi afară erau oameni peste tot, la fiecare geam erau ciorchini de oameni, voiau să vadă ce se întâmplă înăuntru. Și după predicarea Evangheliei, la invitația de a primi pe Domnul Iisus Hristos, a venit o femeie în față și un copil, un băiat. Apropo, erau mulți copii în jur, de vreo 35-40 de copii îmbrăcați toți la fel. Și am întrebat, ce-i cu această uniformă sau cu această îmbrăcăminte? Și mi-au spus că aceștia toți sunt copiii pro-Africa. Ei sunt toți ajutați de familii de aici din România și li s-a cumpărat haine, că oricum aveau nevoie de haine, dar li s-a cumpărat această haină care este la fel, din același material, și toată lumea din stat, din trib, știe că aceștia sunt copiii pro-Africa. Și unul din acești băieți a venit în față și mai târziu am aflat că femeia care venise în față era de fapt soția șefului tribului. Și este harul lui Dumnezeu că începe să lucreze în familia șefului tribului, fiindcă acesta este de fapt și un subiect de rugăciune pentru noi. Dacă șeful tribului se pocăiește și îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos, eu cred că asta va avea o influență bună asupra întregului trib. Și am văzut de-a lungul acestor ani cum proiectul acesta a adus mai multe beneficii. Nu doar faptul că acești copii acum pot să meargă la școală, apropo, de atunci de când s-a construit clădirea, acolo este școală, dar și din punct de vedere spiritual se întâmplă lucruri mari acolo și sperăm ca Domnul să continue să lucreze.
Foarte frumos, ce poveste interesantă. Și mai ales noutatea asta, pentru mine și colegi fiind, este o noutate că sunteți șef de trib în Africa.
Da. Chiar am primit și un nume acum. Deci când am fost ultima dată, mi-au spus că dacă tot sunt membru al tribului, se cade să am și un nume Safua.
African. Da. Și cum este numele?
Isega. Isega.
Da. Nu știu dacă se poate adăuga la buletin sau la actele oficiale, dar sună foarte interesant. Mai sunt și alte nevoi de care știu că v-ați ocupat și suntem aici pentru a da idei. Și unul dintre rolurile pe care vrea să le îndeplinească emisiunea noastră este tocmai de a stârni creativitate, de a da idei. Avem atât de mulți din generația rețelelor de socializare care stau tânjind realmente să se implice și nu știu în ce se implice. Visează la proiecte în care ar putea fi folositori și cred că cea mai mare nevoie a milenianilor, a celor care sunt născuți după anul 2000, este tocmai sentimentul inutilității. Se simt respinși, ocoliți, inutili, incapabili, mulți dintre ei. Cred că ce ne povestiți ar putea fi o cale pe care această generație să calce. Am înțeles și până a ajunge acolo, am înțeles că au fost și nevoi medicale care au fost împlinite. Mai întâi, să nu-mi scape ceva, cine predă? Dacă școlaritatea este atât de scăzută în zona respectivă, vin învățători din altă parte, au format pe cineva local, cine predă în acea școală?
Acum, în mod concret, în acea școală predă un învățător care vine dintr-un alt sat, aflat la vreo 40 de minute distanță și vine zilnic pe jos. Și este plătit de acest frate fermier ca să vină să se ocupe de copii.
Foarte. Deci
este deocamdată această posibilitate. Da. Sperăm ca să continue să se dezvolte lucrurile la această școală. Așa cum cresc copiii, bineînțeles, vor ajunge la clase mai mari și va fi nevoie de mai mulți profesori și chiar ne rugăm pentru acest lucru. Dar în alte școli, unii sunt la școli care sunt numite școli locale. Ele sunt puțin de o calitate mai slabă. De exemplu, sunt în jur de 100 de copii într-o clasă. Deci cu 100 de copii o învățătoare ce poate să realizeze? Apoi sunt unele școli, mai ales când vorbim despre licee, licee regionale, ele sunt mult mai bune în ceea ce privește calitatea și sunt câteva licee naționale. Acelea sunt cele mai bune. Și bucuria este de a putea vedea cum destul de mulți dintre copiii care au fost ajutați cu ajutorul Domnului au ajuns apoi la liceele acestea naționale și regionale. Și asta înseamnă deja o altă calitate a învățământului.
Da, iată ce prețuire pentru știință, pentru carte și mă... mi-aduc aminte cât de greu este să îi motivăm pe copiii noștri la școală. Li se pare o corvoadă, li se pare atât de greu să accepte prețul școlarității și atât ce preț mare plătesc acești oameni pentru cunoștință, pentru știință. Dincolo de asta sunt nevoi urgente, nevoi de, așa cum ați spus, masă, adăpost, nevoi medicale. Vi s-a întâmplat să întâlniți cazuri în care ați putut interveni direct, să poată fi cineva ajutat medical?
Da, au fost asemenea cazuri, sunt diferite boli cu care se confruntă și copiii de acolo. Am avut și un caz în care unul dintre copii a fost implicat într-un accident, a fost un incendiu, le-a ars coliba, practic. Și el a fost micuț atunci și datorită acestui incendiu a rămas cu o invaliditate destul de urâtă. Aici, în partea asta a feței, pielea e ars.
Practic și, topită carnea.
Da, și practic atașată. Tot maxilarul inferior era descoperit, nu putea să vorbească și era și din cauza asta ostracizat de copii din, din sat. Și eram cu un frate de aici în vizită în Africa și fratele nostru a întrebat ce s-a întâmplat, ne-au relatat cei de acolo ce se întâmplase și fratele acesta a vrut să ajute și, într-adevăr, prin fondurile pe care dânsul le-a dat, s-a putut face o operație, a trebuit să călătorească cu copilul, tutorele lui, în Dar es Salaam, în capitala Tanzaniei, la un spital mai bun și acolo a avut parte de operație estetică și acum... altfel arată, poate vorbi, poate să-și închidă gura și este un cadou extraordinar pentru el că poate vorbi. Și chiar am avut ocazia să-l întâlnesc în primăvara aceasta și în video este și cu el o mică parte.
Da. Cum ar putea cineva care dorește fie să călătorească, și aici este prima parte pe care aș vrea să o dezvoltăm un pic, fie să se implice. Am înțeles, există în organizația pe care o conduceți, la ITM, un cont în care se poate depune, probabil pe burdieră o să apară imediat datele acestea prin care oamenii pot ajuta unor cauze nobile, dar clar direcționate, fie pentru proiectul cu bicicletele, fie pentru proiectul cu mașini de cusut, fie pentru proiectul cu școala, fie pentru proiecte medicale. Am pus întrebarea cu proiectul medical pentru că sunt în legături apropiate cu Asociația Studenților Creștini, studenților Mediciniști Creștini din România și Asociația Medicilor Creștini din România, care sunt foarte, foarte activi pe terenul emisiunii. Am lucrat ani de zile cu dânsii în Oltenia, fie au organizat cabinete mobile de stomatologie sau cabinete de consultații pe diferite specialități și sunt foarte, foarte doritori de implicare, mai ales în astfel de teritorii. Probabil și sper și voi face cumva ca aceste informații să ajungă și la dânsii. Și iată un alt mod de a ajuta medical prin sponsorizarea unor operații. Ce ar putea să mai facă cineva care stă acum în fotoliu, își caută sensul vieții și află de Africa și proiectele acestea de Africa? Cum s-ar putea mobiliza? Ce pași ar trebui să facă ca să fie să ajungă acolo, fie ca parte din donațiile sau fondurile pe care are să ajungă către Africa?
Sunt mai multe posibilități. Eu întotdeauna spun cel mai important lucru și primul lucru care îl poate face cineva este să se roage. Dumnezeu este cel care ține toate aceste lucruri în mână. El este cel care ne-a invitat să participăm în această lucrare. El este cel care a dat harul necesar ca unii copii să poată să experimenteze această schimbare a vieții și El este cel care vrea nu doar ca acești copii să poată să meargă la școală sau să aibă de mâncare, dar ca acești copii, crescând, să devină oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu vrem să ajutăm doar copii care să crească și apoi să ajungă în pierzare veșnică. Doar cu o bucată de pâine mai bună sau cu un job mai bun. Și vrem ca să îi câștigăm pentru eternitate. Și de aceea spunem, cel mai important și primul lucru care putem să-l facem este să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să lucreze în inima acestor copii și ne bucurăm pentru copiii care de atunci au crescut și acum îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, îl slujesc, îl iubesc, unii deja vor să îl slujească în lucrare full-time. Acesta este un lucru important. Deci ăsta e primul lucru, rugăciunea. Apoi, dacă cineva dorește să participe, de exemplu, dacă ne gândim la partea medicală, am dorit să organizăm tabere medicale. Deja am participat în organizarea unor tabere medicale. O tabără medicală funcționează în felul următor. Într-o anumită zonă se organizează cam 4 zile de tabără medicală. Am fost într-o zonă în Laikipia, în Kenya, unde la 150.000 de oameni locuitori este un singur medic. Deci incredibil, ca și când aproape incredibil. Populația Oradei să aibă un medic.
Incredibil.
Și am organizat acolo, apoi ce se întâmplă? Sunt corturi și în fiecare cort este un anumit medic de o anumită specialitate. Apoi este un cort cu farmacia mobilă, bineînțeles, și vin oameni dimineața, de obicei nu s-au primit mai mult de 300 de oameni pe zi. Și asta e un număr mare.
Da, și atunci.
În timp ce ei așteaptă la rând, stau jos sub niște copaci, stau de vorbă și vin păstorii din zonă și stau de vorbă cu ei și se ocupă de partea spirituală. În timp ce oamenii aceștia așteaptă să ajungă la medic sau să ajungă la farmacia mobilă. Și seara se face serviciu de evangelizare, de propovăduire a Evangheliei. Aceste tabere medicale sunt foarte, foarte binecuvântate și eficiente. De aceea, cred că ar fi bine să ne gândim ca pe viitor să organizăm asemenea tabere.
Da, da, da.
De asemenea, cei care vor să participe, de obicei se anunță și spun, da, aș dori să particip. Bineînțeles că călătoria trebuie acoperită de către persoana care participă. Nu
sau
avem
să-și găsească
necesare.
Persoana respectivă sponsor care să-i suporte.
Care să-l ajute, exact. Și dacă se merge de obicei o săptămână în Kenya, o săptămână în Tanzania, 2 săptămâni. Asta e de obicei ce se întâmplă. Ce se poate face acolo? Bineînțeles că vizitând...
Aici, până ajunge acolo, ce preparative mentale, fizice, ar trebui făcut, spiritual, am înțeles, trebuie rugăciune, poți și mai ales călăuzire. Sunt două categorii de oameni care fac astfel de călătorii. Un pastor în vârstă, foarte simpatic și hâtru, așa îi numea, sunt misionari autentici și misihoinari. Misihoinari sunt oameni netrimiși de nimeni și sub nicio autoritate care se duc așa de capul lor. Deci, cred că trebuie niște preparative eclesiale. Deci, cineva care vrea să meargă împreună cu dumneavoastră în Africa ar trebui să fie cumva trimis sau să aibă în spate o comunitate, să fie probabil membru sănătos sau unei biserici evanghelice, bănuiesc.
Da.
Nu, așa oricine, vreau și eu să mă duc. Ce limbă folosiți acolo? Vorbiți în engleză cu traducător? Se știe și franceză? Sau alte? Cam care e limba de comunicare?
Da, e vorba de Africa de Est, unde limba Swahili este limba oficială, împreună cu engleza, în Kenya, în Tanzania, Swahili. Engleza nu e vorbită de mulți oameni, dar limba Swahili. Deci dacă cineva știe Swahili, e în regulă. Da. Și eu am învățat și încă mai învăț limba Swahili. Dar și în engleză.
Dar ca prin contact.
Da, ca prin contact limba engleză. A mai fost caz în care a venit cineva care nu cunoștea limba engleză și am încercat să traduc. Pe lângă toate responsabilitățile, se mai adaugă atunci încă ceva. Da, da, da. E mai bine dacă știe limba engleză, dar dacă nici cum nu știe, încercăm să ajutăm.
Da, da, da. Al treilea lucru, există niște preparative fizice pe care trebuie să le facă cineva, niște pregătiri, cum ar fi vaccinuri.
Da. E important să aibă o sănătate bună, să nu fie într-o anumită boală care nu îl lasă să meargă. De asemenea, sunt mai multe vaccinuri care trebuie făcute aici din timp. E vorba de vaccin pentru febră galbenă, febră tifoidă, hepatita A, hepatita B, tetanus, difterie, polio, iar acolo zilnic tablete contra malariei. Deci e o întreagă,
un pachet medical. Asta este o informație importantă, pentru că s-ar putea să avem oameni care să dorească să ajungă acolo, dar să fie reticenți la o asemenea investiție medicală sau la o asemenea, unii ar numi o agresiune asupra corpului lor, să facă atâtea vaccinuri odată, dar asta este parte din prețul care trebuie plătit, că altfel pot rămâne acolo, înmormântați acolo. Dincolo de asta, ce alte pericole mai sunt? Ați pomenit de animale sălbatice, de triburi care sunt în conflict unul cu celălalt.
Da. Deci nu este un loc lipsit de pericole.
Da, și... De exemplu, o doamnă sau o domnișoară foarte fragilă ar zice, vreau și eu să merg cu dumneavoastră. Ce ați spune?
Noi avem un fel de regulă în privința asta. Dacă cineva, o doamnă sau domnișoară, vrea să participe, da, este posibil, dar atunci să vină împreună cu cineva din familie care să fie persoana, să zicem, responsabilă. Dacă este căsătorită, să vină cu soțul. Da. Și am avut asemenea caz. Dacă este la părinți, să vină cu tatăl sau cu un frate mai mare. De ce? Se poate întâmpla un accident. Putem fi atacați de animale sălbatice sau lucruri care sunt imprevizibile. Și atunci e bine să fie cineva, un membru apropiat al familiei prezent acolo. Mai ales în Tanzania, animalele sunt peste tot aproape libere, chiar dacă spunem că sunt unele rezervații, dar n-au gard. Și de multe ori prin călătoriile noastre am întâlnit animale sălbatice când a trebuit să ne oprim, fiindcă trecea peste drum o cireadă de o turmă de elefanți. Da, sau a fost când am pe drum, drum de țară, am ajuns în mijlocul la 18 lei. Peste tot erau lei în jurul nostru. Și totuși, acolo sunt anumite lucruri care trebuie cunoscute. Da. Uitându-te la animal, trebuie să știi dacă animalul este periculos sau nu. Da. Leul nu este întotdeauna periculos. Da. Dacă e cu burta plină, nu e periculos. Da. Dar dacă nu, atunci e bine să nu te apropii nici cu mașina.
Da.
Și sunt diferite semne pe care le dau animalele. Omul local, el știe semnele, le cunoaște.
Da.
Dar cel care este laic, nu cunoaște, el intră în mijlocul pericolului. Și, și eu a trebuit să învăț destul de multe lucruri acolo în timpul acestor călătorii. Sunt șerpi, sunt scorpioni. A fost odată un caz, eram la păstorul în pele acasă și era noaptea pe la 11 și eram în legătură cu soția mea de acasă și am auzit strigăte afară și n-am știut ce se întâmplă. Mă gândeam că poate vecinii s-au certat. Nu, ce s-a întâmplat, una din fetele din casă a ieșit afară și s-a întâlnit cu un șarpe, era un piton. Și a dat alarma, vecinii au venit toți, dar până s-au trezit, șarpele dispăruse. Degeaba îl căutau, nu l-au găsit. Dar peste câteva săptămâni l-au găsit, era tocmai petrecerea de pietoni, uh-huh. trecea drumul și fratele Împelier venea tocmai cu mașina și a reușit să uh-huh. treacă așa cu călcătorul dute vino uh-huh. de câteva ori și un șarpe uh-huh. de 6 metri.
Da, da.
Și uh-huh. înăuntru era un altul de 4 metri în el, uh-huh. o rudenie mai îndepărtată.
Da,
deci
da,
sunt pericole destule.
Da, 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 da.
Sau oameni răi. Dacă se lasă seara, nu e bine să umbli pe afară. Mm. Că sunt tot felul de oameni răi, văd omul alb, imediat mm-hmm. se gândesc că omul alb e bogat și luăm ce putem de la el. Și au fost cazuri când a fost nevoie de cineva lângă mine care avea localnic, avea armă la el și mm-hmm. a trebuit să arate arma și oamenii s-au dus înapoi, s-au retras și nu ne-au atacat.
Da, 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 da. Ce situații fascinante, pe mine cel puțin mă fascinează, vă invidiez și mi-aș dori să ajung acolo dacă Domnul ne ține cu viață, dar probabil mai sunt printre prietenii noștri oameni la fel de aventurieri ca mine sau unii chiar mai aventurieri, dar există un soi de aventură la care ne cheamă Hristos. Este acel soi de aventură care nu stârnește doar adrenalina, ci este o chemare a Duhului Sfânt. Care Duh Sfânt suflă dincotro vrea și suflă în care direcție vrea. Și probabil prin emisiunea noastră, dragi prieteni, unora dintre dumneavoastră v-a suflat în ureche acest vânt sfânt, spunându-vă că puteți fi utili. Dacă vă simțiți abandonați pe o sofa, în fața unui ecran plat și vă simțiți inutili acestei lumi, probabil sunt locuri în care Dumnezeu vă poate vorbi, poate lucra în voi și prin voi. Mulțumim, da, încă
da,
ceva
aș mai vrea
de adăugat.
Să spun un lucru legat de implicarea, de posibilitatea uh-huh. de implicare. Avem un site și o să uh-huh. putem să dăm
putem
datele.
Să punem pe burtier,
da, proafrica.ro, uh-huh. unde sunt multe informații utile despre uh-huh. lucrarea aceasta. Sunt oameni și sunt destul de mulți care ajută pe acești copii și pe termen lung se văd rezultatele. Mm. Și este o binecuvântare deosebită să vezi că ai un copil pe care l-ai ajutat timp de mai mulți ani și copilul acela, în loc să fie pierdut undeva pe stradă sau într-o mahala sau în savană sau în junglă, mm-hmm. devine o persoană pe care Dumnezeu o poate folosi, care are un viitor, care are apoi posibilitatea de a ajuta pe alții și uh-huh. este o satisfacție deosebită de a vedea acest lucru, cum Dumnezeu te folosește ca să schimbi, ca El să schimbe de fapt prin tine viața unui copil pe care poate niciodată nu o să-l întâlnești, uh-huh. dar care niciodată nu o să uite și va fi un timp, eu cred, cu o uh-huh. certitudine 100%, că va fi un timp undeva în ceruri când acel copil va veni la tine să spună mulțumesc.
Da, ce perspectivă prin care putem vedea viitorul și inclusiv viitorul escatologic altfel, să ne gândim la răsplata cerească, nu la satisfacțiile imediate ale unei asemenea călătorii, în care putem aduna amintiri extraordinare, dar adunăm și amintiri pentru cer. Vă mulțumesc pentru timpul alocat, pentru vizita în studioul nostru și de ce nu vrem să aflăm noutăți din Africa la următoarea călătorie.
Mulțumesc și eu mult și mi-a părut bine să fim împreună.
Dragi prieteni, vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla și cine știe, unii vă veți afla cândva în Africa, în Australia, la Polul Nord, la Polul Sud sau unde Dumnezeu vă cheamă. Mergeți în toată lumea și propovăriți Evanghelia la orice făptură.